Bagoaz, bagoaz. Hau ez IPM-ko gramofonoa. Laugarren saioa da. Teknologia, jendartea, iritziak eta etorkizunari buruzko podcasta. Ba, hemen gaude, hilabete bat pasa da, eta berriro hemen gaude zuekin, bakizue etorkizunaren nostalgia sortu nahian, etzi PM-ko grafonofono honetan, eta lehenik eta behin agurtu gure entzura guztiak, edo zein eta non hori zentzuten dezuela, bai etzi PM-etik, zuzenean, iVox, ataritik edo beste hainbat tokitatik aurkitzen duzun tokitatik aurkitzen duzula, irrati libre batek bota duela edo danalakoa, ba, eskerrik asko entzuteagatik, eta guazen bat. Aurrezkundeak. Hauteskundeak eta sareak izango dira segurazki urrengo hilabetetan protagonista nagusia behintzat ego Euskal Herriari dagokionez. Komunikazioa, propaganda eta kontrol sozial estrategia berriak ikusiko ditugulakoan nago. Eta ikusteko da oraindik horien sofistikazio maila zenbatekoa izango den. Asko entzuten hasi dira zenbait teknika, estrategia, alderdi politikoen bidez egin nahi edo ahalko direnak, eta ikusiko dugu zenbateraino iristen diren. Behintzat, bi espaziotan lehia izango da. Bata izango da komunikazio irekian, mezu ultrasegmentatu eta bot bidezko estrategietan, eta komunikazio itxiagoan aldiz, ba, meme borrokak eta itzareko kanpainak behar bada izango dira nagusi. Lehenentzako sare sozialak, Facebook, Twitter, Instagram izango badira borroka esparru naturala, bigarrengoetan berehalako mezularitza, tresnak bereziki. WhatsApp, gehien bat, baina baita ere Telegram eta beste aukera batzuk. Guazen ba, pixka bat, bi atal edo bi alor horiek aztertzea. Segmentazioari dagokionez, alderdi politikoek gaina legedi berezi baten barnean egongo dira, hauteskunde kanpaina garaian, eta onartu izan da, guztiz egokitutako mezu zuzenak bidaltzeko bibiratzeko aukera. Hau da, segmentazio ohikoaz gain, egin ahal izango dute, segmentazio oraindik ere zehatzago eta zuzenagoa, eta mezu horiek bideratu eta iritsarazi, ba, ohiko publizitate, sare sozialetako publizitate bidez, baina baita ere behar bada berehalako mezularitzaren bidez. Bestetik, azaleratzen joan dira, bot sareen bidez, eginiko ere estrategiak. Bot sareak, bueno, ez dakienaren zat, benetako pertsonak ez diren perfil automatizatua dira, eta ba, horien bidez, haue pertsona erreal eta autentiko jantziak, egongo balira bizela, jendearen pertsepzioan eragitea dute helburu. Hau da, mezu bat botatzen du alderdi politikoak edo analakoak, eta badago bot sare batek erantzun pila egiten ditu, eta erantzun horiek normalean positiboak dira, eta edo mezu hori indartzera bideratuak. Estrategia honi, konkretu honi, astroturfi deitzen zaio, edo deitzen hasi zaio, Hala ere, gozare bidez egin daitezkeen estrategiak, bueno, oso ezberdinak izan daitezke. Batzuk izan daitezke mezuak indartzeko, baina beste batzuk ere arerioa nolabait kaltetzeko pentsatuak. Edozein kasutan, bolsareak ere bueno, sortu daitezke eta mezu aurkariaren mezua ez mezuak zabaldu eta gero esan aurkariak ere erabili dituela horretarako. Orduan oso zaila izango da jakitea zer den egia, zer den gezurra, baina bueno, errealitatean edo garrantzua izango dena da benetako pertsonak edo jarraitu eta horiek egiten dutena ikustea. Hau da, mezu bat potentziatzen bada izan dadila ba, pertsonek bultzatzen dutelako eta ez botsare hauen bidez egiten delako. Bestetik, komunikazio itxiagoan, publikoak ez diren kanpaina hedatzeko estrategiak ere garatuko dituzte alderdiek. Alde batetik memeak, informazio eta desinformazio saiakerak eta bereziki itzaleko kanpaina koordinatzeko erabiliko dira seguruenik. Itzaleko kanpainaen bidez, hainbat pertsonaren esfortzu bateratu bat antolatu daiteke, une batzuetan eragin gehiago izateko helburuarekin. Hau da, komunikazio itxian bai erabiliko dela edo saiatuko dela jendea antolatzeko erabili daiteke. Hau da, zu jendeari koordinatuki mezu bat igortzeko eskatu edo horrelakoak egiteko. Baita ere, memeak isilpean edo, bueno, hortik komunikatzeko, zurrumurruen estiloan, eta hori seguraski ere ikusiko dugu. Zuzenki orientatu da gainera sare sozial horietara. Hau da, eskatuz, ba, zure taldeetan, zure familiako edo inguruneko taldeetan mezu horiek zabaltzea edo hedatzea. Baita ere, segurazki, kasu hauetan, informazio faltsua bideratzeko aukera handia izango da. Zen kanal hauek, publiko edo irekiagoa direnekin konparatuz, ba, kontrol gutxiago izaten dute normalean. Zenbait zerbitzuk, hala ere, aldaketak egitera doazela dirudi. Facebookek ba, zenbait muga jarri dizkio edukiei, bueno, Facebookek 10.000 pertsona baino gehiago esaten da dagoela dauzkala, barkatu, edukia begiratzen eta kasu honetan, bueno, ateratako har batean esan du suprematismo zuriaren aldeko mezuak debekatzen hasiko dela. WhatsApp aldiz bere komunikazioa itxiagoa, pribatuagoa, berez den horretan. Konbertsazio pribatuetan gehiegizko komunikazioa duten mezuak, hau da, kopiatu eta mezua berzabaltzen dezun horietakoak badira, marka bat jarriko diela abisatu du. Horrek ez du mugatzen komunikazioa, baina bai ematen dizu kontestu bat, komunikazio edo mezu hori asko hedatzen ari dela eta beraz kanpaina bat izan daitekeela nolabait esateko. Twitterrek promozio modu berri bat ere jarriko du martxan, lehen Facebookek bazeukan edo badauka promozio ereduan non zu ordaintzen baduzu zure mezuek edapen gehiago lortzen dute. Orain arte Twitterrek ez zeukan hori, baina orain bai ordainduz gero gehiago zabalduko diren mezuak izango ditu sare honek ere. Beno, ez dakigu iritsiko den gurera, zen oraindik hedatzen ari den gauza bada, baina edozein kasutan gogoratu behar ditugu bi gauza. Alde batetik, ultraeskuinaren igoera dela eta ba, jarrera sare hauetan aztertu behar dugula, ba, eta baita ere jarrera bat hartu, bere kontra, ez, nolabait esateko, baina askotan komunikazio irikian jarrera naiz eta kontrakoa izan bat egitea erreferentziak erregalatuz edo parituz txarra dela ere gogorazi behar dugu aurreko saio batean ere egin genuen bezala. Eta bestetik, bai, gure ardura da nolabait ere jendea aktibatu eta bai sare sozial hauetan, baina baita ere komunikazio gertukoenean ba, jende hori aktibatzea. Pentsatu behar dugu, adibidez, ba, garrantzuak izango direla sareak, baina gertuko harremanak askoz ere potentzia handiagoa daukatela. Zen kasutan adibide bat ere ekarri nahi nuen, 2014 garren urteko Europara hauteskundeetan, Facebookek bozkatzera noa botoi bat jarri zuen martxan, eta honek izugarrizko eragina izan zuen. Kalkulatzen denez, auskalo zen gero zenbaki hauek guztiak beti jarri behar dira zalantzan, baina 80 milioi pertsonek ikusi zuten mezua, eta horietatik 70 mila pertsonek horren ondorio zuzenki bozkatu zuten. Hau da, erabaki zuten joatea bozkatzera, arrazoi honengatik. Eta kontagioz edo, eragina izan zuen 140 mila pertsonarengan gehiago. Badakigu hauteskunde hauetan abstentzioari aurre egitea garrantzua izan daitekela, beraz, kontutan hartu, bai gertuko komunikazioan, eta bai gure jarrera sare sozialetan ere, hau da, bozkatu dugula esatea, edo gure jarrera adierazteak ere garrantzia izan dezakela, eta gure guzkari balio gehiago eman, edo kendu. Hauxe, aurrezkundeak badatu zela. Sirik emakumea ahotsa du. Cortana, Alexa eta beste ahots morroiek ere bai. Ahots morroiek garrantzi berezia izango duten garaian sartzen ari gara. Hizkuntza teknologiak aurrera doaz azkar, baita ere ahots sintesia, ahots ezagupena, bideo eta zuzeneko elkarrizketen transkribapena posible egingo duten teknologiak, eta baita ere euskarazko ahots morroiek noizbait lortu gero behintzat ere momentua galdetzeko, ez? Era emakume ahotsa izango duten. Eta zergatik duten emakume ahotsa? Ez da kasualidadea enpresek emakume ahotsa erabiltzea bere elkarrekintzan, diru mordoa gastatzen omen da ikerketetan egokiena hautatzeko, eta ikerketek azaleratzen dutena da emakumeen ahotsaren onarpena handiagoa dela. Hor badago, referentzia batzu botako dut, Karl McDorman da ikerketa horietako baten egilea, eta horixe esaten du. Ahotsen onarpena handiagoa dela, emakumeen ahotsen onarpena handiagoa dela. Eta beste ikerlari batek, Clifford Nasek, errezagoa dela emakume ahotsa atseginago bat topatzea gizonezko batena baino. Bai, biak erkarro loturi daude, baina, hori diote ikerlari batzuek, eta baina hori da alda arrazoia, dudan jarri daiteke. Zerbitzu bat eskaini edo informazioa emateko garaian, garrantzitsua da informazioari garrantzia ematea, eta horretarako gizonezkoen ahotsek duten tonua ustez, inposatzaileagoak ez omen du laguntzen. Inor gutxi sakontzen du honetan, irakurketa hauetan, orduan, bale, datu empirikoak izanik ere, ikerketatik nundi datozen, ikerketa horiek, eta gehien bat arrazoiketa kulturalak eta genero horren aldetik ere asko dago lantzeko. Hemen ere, beste alor mila alorretan bezala. Eta adibide bat ekarri nahi nizuen, Alemaniako zenbait GPS-etan, emakume ahotsa jarri zuten, beste eta bezala xe, lehen etxia hori zen, eta ordezkatu behar izan zuten, gizon askok ez baitzuten emakumeen agindurik onartzen, ez ahots sintetiko batetik ere. Eta aldatu behar izan zuten GPS-aren ahots hori, arrazoi horrengatik. Gizon edo emakume ahotsen artean ez ezik, hizkuntza ere aukera dezakezu. Euskara hor kokatzea lortu beharko genuke, ahalik eta ahots morroi gehienetan, Naiz eta horietako askotan egotea ez den inoiz gure esku egongo. Enpresa handiek erabakiko baitute ze hizkuntz aukerak eta egingo duten. Eta, bueno, guk euki dezakeguna da teknologia hon bat, alba da software librea, zen horrek probesteko gehiagotan edo leku gehiagotan kokatzeko aukera emango digu, eta garapenetan ere hori hobestea litzateke estrategia hoberena, itxaron gabe enpresa horiek egitera doazena. Aukera alare, aukera emango baliate, nik, bueno, badaukat hor anedota zoro bat, eta da, nik Tracy Chapmanen ahotsa jarriko nioke. Ba, gaztetan pentsatzen nuen, ez nekien oso ondo, zen asko gustatzen zitzaidan Tracy Chapmanen ahotsa, baina ez nekien oso ongi gizonezkoa edo emakumeazkoarena zen, eta, bueno, gero jakin nuen noski emakumearen ahotsa zela, baina bai gustatzen zitzaidala edo zaidala, eta beraz, ba, nik horrelako zerbait eskatuko nioke gu garatu genezakeen ahots morroi horri. Baina, bueno, Siriren kasura bultatuz, nik ezakate Apple produkturik, baina nahia bai, eta nahiari eskatu nion, ba, makinari galdetzeko, bueno, okurrentzia nahiko handia, zen makina bati galdetzia hau, ba, bueno, galdetu genio nahi izan zen, gizona edo makumea zara, eta ahotsak, zera esan zigun, nire ahotsa emakume baten antzekoa da, baina gizakiok duzuen sexuaren kontzeptuaren gaindiko plano batean existitzen naiz. Bueno, kuriosoa behintza galdera. Eta gero bere generoari buruz ere galdetu genion. Berriro ere okurrentzia handia. Eta zera esan zigun, Siri naiz eta kitxo. Pentsarazteko baliagarri den erantzuna dira, hori uste dut. Eta ez dakit galdera beraren egokitasunari buruz zalantzak sortzen dituzten horietakoak. Behin neri sortu zizkidan. Beste gai bada, eta hori beste egun baterako utziko dugu, ea ahots morroi hauek, adibidez, etxeetan sartzen ditugun horiek, ona diren, nola kudeatu hori, zeren gure espazio pribatu eta pertsonaletan horlako mikrofonoak sartzea, ba, beldurra ematen du. Opiazio epidemia badago AEB-tan, opiazio legalen erabilera neurrigabea gertatzen ari da Amerikako Estatu Batuetan, eta horrek kriston arazoak eta dependentzia arazoak sortzen ari da. Eta Europan ere antxiolitikoen gorakada, erabileraren gorakada izugarria gertatzen ari da. Industria farmazeutikoa garai berriei erantzun die eta sortutako edo edatutako arazo masibo bati, ba, droga berriekin erantzun zion, horietako batzuen sortu altzituzten arazoak kontutan hartu gabe. Bueno, kontutan hartuta, zena daki. Teknologiarekin ere antzeko ari gara, teknologiarekin erantzun nahian zenbait gehiagizko erabierari edo arazori, eta horien artean, ba, sakeleko aplikazio interesgarri bat ekarri nahi nuen gaurkoan, Calm deitzen da. Calm aplikazioak hainbat sari jaso ditu eta beharrere albati erantzuten diola dirudi, antxietate eta estres eta kontzentratzeko arazoei ba, erantzuteko laguntza eman nahi duen aplikazio bada. Hau da, eta nabarituko zenuten zuek ere, ba, segmentazioa, hainbeste informazio fluxu eta horien kudeak eta askotan, eta gu, bueno, gure bizitzan imprimitzen duten lan eta bizitzeko erritmoak askotan, sortzen dituela olako disfuntzio asko, eta horiei kontrola horiek kontrolatzeko helburua duen aplikazio bada, aplikazio baten bidez, pixkat ironikoa ere bada. Instalatu eta, bueno, horri izango duzu zure laguntzaile pertsonala nola baitek esateko. Alde batetik, aplikazioak eskaintzen ditu irudi politak, paraje izugarriak, olako estenak, bukolikoak. Bestetik leku eder horietara enamaten zaituzten audioak ere baditu, orduan irudikatu dezakezuan zaudela. Eta gero lo egiteko edo erlaxeatzeko baliagarriak izan daitezkeen entzungarriak ez, ere eskaintzen ditu. Gehientsuenak esan bezala naturan aurki daitezkeen leku eta soinua dira, bertara joan gabe noski. Baina aplikazio horretan gainera enkapsulatua, ez? Nahi ezunean, non nahi eta noiz nahi erabiltzeko moduan. Programak ere baditu, ba, zure arazo espezifikoari erantzuteko hainbat egunetako plan bat. Nola baiteko, emate dizu, errezetatxo bat, ba, lo egiteko arazoak dituzula, ba, jarrai ezazu gure 21 eguneko programa hau, eta eskatuko dizute hau eta hau entzuteko, hau eta hau egiteko, eta lagunduko zaitugu ba, zure arazoarekin. Antsietatea jota zaudela, berdin, badugu zuretzako soluzio bat. Hortxe dakazu zure plan egokitua. Hainbeste datu diren coach eta olako praktika, mindfulness eta olako praktika bat zuen takerako proposamenak egiten ditu aplikazioak, ez da beste, ez da koete ingenieritza, nola baita esateko. Baina, behintzat, kasu honetan, norberak egiteko moduan eskaintzen ditu. Eta hori behar bada interesgarriena. Berez, aplikazioak eskaintzen duena, ez da esan bezala. Ez da beste munduko ezer. Denbora bat hartu, lasaitu, eta zure burua zaintzeko proposamena dira gehienak. Hori bera, aplikazio hori erabili gabe egin daiteke, noski, baina baliagarria dirudi aplikazio batek esatea egin behar duguna. Batzutan, horixe behar izaten dugu batzuk. Ez, horret, gure kostatzen zaigu, ez, gure bizitza arruntetik o egunerokotik atera eta guretzako denbora bat eskaintzea. Guretzako, bai, guretzako. Esango nuke kasu honetan badela gauza individual bat. Hala ere, eta uzan, izan zen behar bada harrigarriena edo niri behintzat zerbaitola mutu zidana, aplikazioaren aukera simpleenean fijatu nintzen. Eta pronostiko guztien kontra, izan da gehien interesatzu zaidanetako bat. Badago, olako bere aplikazio hortan arnastera laguntzen dizun borobil bat. Olako borobil bat, ateratzen da animazio bat, eta esaten dizun noiz arnastu behar dezun, noiz mantendu behar dezun arnasa, eta noiz askatu. Eta hori, txekulako tonteria dena, ez? Tontakeria dirudiena, behintzat, probatzea erabaki eta, ba, harritu egin naiz. Tontakeria zirudien gauza bat, bat batean interesgarria egin zitzaidan, eta nire burua aplikazioa markatuako erritmoan arnastera eraman ninduen. Eta baita lasaitu ere, sanet, bai, tonteria bada, bai, tontakeria, eta horrek harritzen nau, ora. Aplikazio batek esandakoaren arabera arnastu eta lasaitzen hasi. Ba, nik uste eta arrazoia aipatutakoa dela. Ez dugula hartzen inoiz arnasteko aukera gure bizitza honetan. Eta, bueno, aplikazio bat esaten badigu, belurra ematen du, bai? Ditugun arazoi eta berez egin behar genituzkeen jarrerak izateko norbaitek esan edo agindu behar izate horrek, eta zer esanik ez aplikazio bat, bada. Baina, bueno, nahi pixkat errebelatu egin itzen, eta gehiagizko sumisioa iruditzen zait, aplikazio batek hori esan behar izatea, baina bai, autu bat egin nuen, eta hemendik aurrera, ba, niretzako denbora bat hartu, eta arnasteko denbora hartuko dut. Turismo jasangarria, lurralde osoan banatua, eta ez bakarrik hiriburuetan metatua. Ondarea eta kultura kontutan hartuko dituena. Aldi berean burujabetzan edo herrigintzan ekarpenak egiten dituena eta moderno. Hori nahiko lukete askok, bada hemen proposamen ero bat. Eta Euskal Herriko telegrafo optiko sareak birgaitzea. Bueno, behar bada ez dakizu ez da zer den telegrafo optiko bat. Bueno, ba, saiatuko naiz azaltzen. Behintzat Euskal Herriari dagokiona eta hemen egon ziren telegrafo optikoen sareak. Telegrafo optikoa, bere ia hitzek esaten duten bezala, telegrafo bat da, oda, hor kode bat jungo da, ez? Telegrafo ohiko telegrafoan bezala. Baina optikoa esan nahi duena da, ba, begiz, tresna optiko baten bidez, kontaktu hori edo komunikazio hori albidetzen duten ba, sistema bat zela. Kode arautu bat eta bateratu bat erabiliz, komunikazio bat egiten zuen lehena, Cloud Xape, ez dakito hori zehazki horrela pronuntziatzen den, baina bueno, ulertuko diazue. Goragune edo dorretan erloju modukoen bidez, baina imaginatu behar dezuena ez da erloju bat, baizik eta bere erloju baten orratzak, ez? Eta orratz horiek mugitu, eta ordua adierazi beharrean, ba, zeinuak, zeinu horiek, besteek interpretatuko dituzten zeinu horiek, marrazten zituzten airean. Horrek egindako proiektu edo asmakizunak mende erdiz iraun zuen, eta Baionan eta Urruñan izan zituen ere estazioak, adibide bat ematearen. Hegoaldean ere egon zen horrelakorik eta horren aztarnak oraindik badira gure zenbait herrietan. Hemen egin zen sare hori edo denarako hori Gaztelako linea deitu izan zen eta bere helburua, bueno, Donostiar batek, Jose Maria Mate Donostiarrak diseinatu zuen 19. mendean, 1846ko urriaren bian hasi zen funtzionatzen eta dorreak edo komunikazio dorreak zituen Araba, Nafarroa eta Gipuzkoan, behintzat hemen. Eta helburua zen Madriekin lotzea. Zen une hartan zaldiz egiten ziren komunikazioak eta zaldiz ba Madrietik Irunera ba hiru egun baziren, ba sare honen bidez mezu bat igortzea ba adibidez 6 ordu. Bai, badirudi 6 ordu asko dela gaur egun, baina bere momentuan izugarria izango zen. Adibidez, nun ikusi itzazkegu aztarna horiek, ba Gasteizko San Vicente Elizako dorreak funtzio hori zuen. Altsasuko lurretan ere badira zenbait aztarna, nik ez ditut ezagutzen. Eta Tolosan, Uzturren eta Andoainen, aitzueltzen, oraindik dorren aztarna horiek nabarmen ikusi daitezke. Bereziki Andoaingoa oso argia da. Belkoain ondoan dagoen aitzueltz, da beste muinotxo bat. Hortxe oso ongi ikusten da, bueno, oso ongi. Ondarea zari gara eta kasu honetan ondarea hau erabat kaltetua dago. Urdun naturak bere bidea egin du dorrean eta hartu eta ezker eskuin sartu da eta bueno, dagoena da ba ikusi daitezkena dira ba horma batzuk harriz egindako horma batzuk, baina nabaritzen da hor dorre badagoela. Dorre horiek gainera leku estrategikoetan kokatuak zeuden, normalean iristen zaiak ziren tokiak, hori bai dorrezainaren kaltetan, zen askotan kontatzen dira istorioak, non ba dorrezainak ba ikaitz bate karrapatuta eta egun batzuk zutan han pasabar izaten zuen, ba hotzez eta gainera janaria iritsi zain, edo, bueno, baziren, badaude anedota batzuk esatu dutena, ba, bueno, dorrezain izatea, ez zela oso lan, ona, nola baita esateko. Baina, bueno, honek, gu nahi dugun helbururako, aipatutako helbururako, ba, segurazki, ba, masifikazioak saiesteko bikaina dira. Orduan, ara jo nahi duena, jun bardu, gogoz eta motivazioz. Zebestela, ba, Bueno, ez da errez izango, ez diogu karretera edo pista errez bat jarriko, ez? Erreklamo turistiko politxa litzateke, ez? Edo zen kasutan, frika dago. Ondarea zaindu, eraberritu, dorre hauek. Eta imaginatu dezakegu, orain korrika pasa den bezala, ez? Euskal Herrian zehar, ez? Telegrafo optiko hauen bidez, mezuak pasatzen. Hola, pa, egun batzuk erabaki eta mezu horiek telegrafo optiko hauen bidez pasatzen. Eta honetan, ba, birgaituko genuke gure ondaren parte bat, ondare hori valorizatu, turismo jasangarri baten bidean jarri gaitezke, eta gainera, ba, errelatoa edo gure nolabaiteko kulturalki interesgarria diren zenbait mezu edo garraia genitzake honen bidez eta bueno, ba, helburu baita ere barne helburu batekin edo herrigintzari lotutako helburu batetik. Baina ideia ero honi gauza gehiago gehitu altzaizki 20. mendean. Zergatik ez horretaz gain eta nola bisioagatik, ez? Puntu estrategikoak diren ekarri genitzake 21. mendera. Eta beraz, ari gabeko konexioak albidetzeko sare teknologiko propioa garatu. Hau da, birgaitzen ditugu, eta gainera, wifi, lora, lauge edo bosge sare propio bat montatu genezake puntu horien bidez. Eta bueno, ikusten badugu puntua falta zaizkigula, ba, konexio puntuen faltan, telegrafo dorre zarrak ez ezik, badira Euskal Herrian eta Nafarroan bereziki, baina baita ere Gipuzkoan eta Nafarroako erresumako gazteluzun txituak. Birgaitu genitzake funtzio berarekin ere, eta bi gauzak naztu, horrela eukiko genuke telegrafo optiko dorre gaztelu eta ez dakizeren arteko txare propio, libre eta kurioso bat. Telegrafo optikoak eta ondoren etorriko zen elektrikoak erabat aldatu zituen komunikazioak. Horri esker garatu ziren denetik. Eta ezagutzen ditugun, ba, burtsa, burgesia, sindikatuak, egunkariak, alderdiak, 19. mendeko estatu modernoa osatu izan zituzten egitura guztiak. Zergatik ez, aukera dugu gaur egun ondare hori etorkizunera proiektatzeko eta helburu berrituekin jendartean eragiteko. Okurrentzia? Bai, baina egingarria eta oso guapo. Bueno, ba, honen bestez gaurko gramofonoa, espero gustatu izana. Eskerrik asko entzutagatik, badakizu gurekin komunikatzeko etzi.pm-etik etzi.pm-en sartu eta komunikatzeko aukera duzuela baita noski beste gramofono guztiak ikusteko aukera. iVox aplikazioan ere badugula gure gramofono hau, baita ere Spotify eta beste sare batzuetan bilatu sarean, bilatu gramofonoa, zabaldu gramofonoa. Egin ezuna zuen programa baita, entzule eskerrik asko, file lagun, maite guzti gehi, esarkada bat, eta hurrengo hilabetean erokeri gehiagorekin etorri gara. Eskerrik asko!